Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, редовната настава во државните училишта започнува од денеска во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Австралиската капитална територија. Сујзната влада ја брани погрешната проценка од 60 милиарди долари за исплатите за Джоб Кипа. Прославен 24 мај, денот на македонските и сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. И полицијата во Хонг Конг употреби солзавец и водени топови на илјадници продемократски демонстранти, а се јавува и за голем број апсања. Слушајте не. Учениците во државните училишта во Квинсленд, Нов Јужен Велс и Австралиската капитална територија од денеска се враќаат на редовна настава во училниците. Тоа се совпаѓа со обидот на лидерите на државите и териториите за натамошно олеснување на ограничувањата поради коронавирусот, што беа воведени во март. Државните училишта во Западна Австралија, Северната територија и Јужна Австралија веќе продолжија со редовна настава, додека учениците и во Тасманија и Викторија се враќаат постепено. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палошеј, рече дека иако е возбудливо да се видат децата назад во училниците, безбедноста останува приоритет, па потсети доколку некој е болен, без разлика дали се работи за ученик, наставник или вработен во училиштето, да остане дома.
It's really important that we observe one key message, and that is if you are sick, stay at home. This applies to all students, to teachers, to anyone in the school environment, if you are sick, please stay at home.
Стотици дополнителни службеници за безбедност и редари се ангажирани во транспортната мрежа на Сиднеј, бидејќи учениците во државните училишта се враќаат на редовна настава во училниците како и поголем број вработени на работа. Дополнителниот персонал ќе биде задолжен за спроведување на мерката за физичко растојание од 1,5 метар и спречување на гужвите. Според мерките за спречување на коронавирусот, автобусите во Сиднеј можат да превезуваат најмногу 12 лица. Само 32 лица можат да бидат во воз, а еден трајект од Менли може да носи 245 лица. Министерот за транспорт на Нов Јужен Велс, Ендрю Костанс, предупредува дека железничките станици ќе бидат привремено затворени доколку се создадат гужви. Кралската комисија за национален одговор за катастрофи во Австралија од денеска ги започнува електронските јавни расправи од Камбера. Научниците ќе бидат први кои ќе дадат докази на јавните расправи, на кои климатските промени и ризикот од природни непогоди ќе бидат се главниот фокус. Научниците од Бирото за метеорологија, CSIRO, и Geoscience Australia ќе изнесат докази за потикнувачите на природни опасности, како што се пожарите и поплавите. Сослушувањата ќе се одвиваат електронски поради ограничувањата за COVID-19, а ќе има голем број искази од прва рака од луѓе погодени од смртоносните пожари од 2019-2020. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг застана во одбрана на несоодведната проценка на владата во врска со трошоците за програмата JobKeeper. Во петокот беше откриено дека иницијативата, воведена во услови на пандемија на коронавирусот, чинала 70 милиарди долари, а не 130 милиарди долари, како што предвидуваше коалицијата. Говорејќи на Sky News, благајникот рече дека со оглед на невидената природа на пандемијата и брзината со која реагирале со програмата, неправедно е на владата да и се суди за грешката. Тој вели дека во крајна линија погрешната пресметка е всушност добра работа, затоа што значи дека Австралија има помал долг од 60 милиарди долари.
We've had much more success than we initially thought, and that's a good news story for Australia, and it's also good news for the budget and for the bottom line, because it means that our borrowings will be $60 billion less than they otherwise would have been the case, and it means more people have been able to stay in a job without that level of government support.
Квинсленд е под зголемен притисок да ги отвори своите државни граници, бидејќи сојузната влада зборува за можност за отворање на така наречениот Tasman Travel Bubble. Премиерката Анастасија Палошеј посочи дека патните ограничувања во Квинсленд може да бидат укинати до крајот на месецов, но предупредува дека границата би можела да биде затворена до септември. Министерот за туризам Саймон Бермингем рече дека затворањето на границата нема да ја спречи сојузната влада да направи договор со кој ќе се овозможи патување помеѓу Нов Зеланд и Австралија. За вестниците на 9, господин Бирмингем изјави дека Нов Зеланд е единствената доволно безбедна земја со која може да ги отвори патувањата и откако двете земји ќе бидат подготвени, ќе се даде зелено светло. А Западна Австралија е зафатена од големо невреме со силен дожд и ветрови од над 100 км на час. Екстропскиот циклон Манга остави оштетени згради и илјадници имоти без електрична енергија. За голем дел од државата е издадено предупредување преземи акција сега, при што на жителите им е кажано да ги исклучуваат електричните уреди, да избегнуваат користење фиксни телефони и да останат подалеку од прозорците. Дани Москони од оделот за противпожарна служба и итни случаи ги предупредува луѓето да останат и натаму будни поради прогнозата за тешки временски услови из денеска, да не излегуваат надвор и да не го ризикуваат собствениот и животот на волонтерите и спасувачите.
And we're asking the community to exercise caution. Stay indoors wherever possible and be mindful of any hazards like debris or falling branches. Don't go out on the water on Sunday or Monday. You'll be risking not only your life but life of the marine rescue volunteers who will be called upon to help you.
Македонија и целиот словенски род и во услови на корона го одбележа 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методеј. Во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје на свечената литургија чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. А отецот Сашко Николовски изјави:
Не описмениле создале училиште, преку нив потоа доаѓа дневните ученици Свети Климент и Наум Охридски чудотворци и пред се они се големи светители. Во самите мисии што ги деле предходно пред словените и кехазарите, тие ги проноѓаат и моштите на Свети Климент римскиот папа, заедно тука присуствувал Свети Климент Охридски чудотворец и потоа во својата сесловенска мисија најнапред по краиштата кај Моравија, а потоа и во Рим кога отишле ги представиле тие мошти, а нивните ученици потоа се враќаат во своето поднебје од каде што започнало ширењето на словенската писменост и на христијанството и продолжуваат мисијата на своите учители.
Во честитката за празникот Свети Кирил и Методи, председателот Стево Пендаровски ја истакна определбата на Македонија да гледа кон иднината и да подава, како што рече, рака на соработка.
Мајчиниот јазик и неговата употреба е основното човеково право, кое е универзално почитувано. Од самиот почеток како држава се определивме да гледаме кон иднината, верувајќи во демократските вредности и работејќи за благосостојба на сите наши граѓани. И денес сме подготвени да подадеме рака и да го делиме местото под сонцето со сите и со секого низ взаемно почитување, пријателство и градење заедничка иднина врз основа на демократските принципи зад кои безрезервно стои.
Мораме да ги негуваме правописот и правоговорот на стандардниот македонски јазик во училиштата, но и нашата култура, дома и во странство. Закако наследниците им се одолжиме на сесловенските просветители и рамно апостоли Свети Кирил и Методи, вели Лјудмил Спасов, председател на Комисијата за македонски јазик.
Мораме да го негуваме, особено во школите, основните и средните училишта, и правописот и правоговорот на современиот македонски јазик, на стандардниот македонски јазик, на тој начин да се одолжиме на делото и на друг начин да ја негуваме нашата култура, што се создава дали, во нашата држава и пошироко во светот и во Европа, што се создава на македонски јазик.
Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Полицијата во Хонг Конг употреби солзевец и водени топови на илјадници продемократски демонстранти, а се јавува и за голем број апсења. Немирите што го зафатија Хонг Конг минатата година се вратија, толпата се собра во трговскиот простор Causeway Bay, каде започна кампања против планот на Кина за наметнување закони за национална безбедност во градот. Демонстрантите тврдат дека законите ќе ја укинат автономијата на Хонг Конг, аргумент што кинеската влада го отфрли. Земјотрес со јачина од 5,9 степени денеска го погоди подрачјето близу главниот град на Нов Зеланд, Велингтон. Владиниот сеизмички монитор, Geonet, објави дека земјотресот се случил на 25 км северозападно од градот Левин, што се наоѓа во северниот дел на земјата. Последиците се почувствували и во главниот град со силни потреси. Официјалните служби за итни случаи велат дека нема пријавено непосредна штета. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,64 македонски денари, а 1 евро за 60,64 македонски денари. Од полето на спортот, шесткратниот светски шампион во Формула 1, Луис Хамилтон, отворено зборуваше за неговите страдања и менталното здравје за време на ограничувањата поради COVID-19. Британскиот возач вели дека имал денови кога се будел без мотивација и себе испрашување за иднината на неговата кариера. Говорејќи како дел од неделата за подигање на свеста за менталното здравје, Хамилтон истакна дека менталната благосостојба не значи само среќа, туку и љубов кон себе си. Еве ја најкусо и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 26 мај. Перт, краткотрајни слаби врнежи со максимална температура до 17 степени, Аделаид делумно облачно, максимална 17, претежно сончево се прогнозира за вас во Мелбурн, максимална 18, претежно сончево и за Хобарт 14, Камбера делумно облачно 15, врнежливо за Сиднеј, максимална 20, сончево за Брисбен, максимална 24, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс облачно со максимална до 16 степени.